Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'. Masyaral ummahat rahimani wa rahimakunallah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita tadi sampai pada poin yang ke-7, di mana hendaknya seorang istri menjaga suaminya, menjaga dirinya saat suami tidak ada di sisinya. Demikian pula dengan hartanya, untuk tidak membelanjakan harta suaminya kecuali dengan seizinnya. Dikecualikan di sini pada hal-hal yang secara umum suami itu akan membolehkannya. Maka ini tidak mengapa untuk kemudian tidak meminta izin kepada suaminya. Demikian pula pada makanan yang itu dikhawatirkan akan cepat rusak, untuk kemudian manakala istrinya memberikannya kepada orang lain, hal seperti ini pun juga dibolehkan. Sebagaimana kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Demikian pula jika suaminya adalah seorang yang bakhil, yang tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya terhadap istri ataupun juga pada anak-anaknya, maka baginya untuk mengambil harta suaminya ini dengan tanpa izin, dengan syarat mengambil sesuai yang mencukupi untuk dirinya dan anak-anaknya dengan baik. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW terhadap Hindun binti Utbah radhiyallahu ta'ala anha, tatkala bertanya tentang kebakhilan suaminya, maka Rasul mengatakan, khudhi min malihi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah dari harta suamimu itu apa yang cukup untukmu dan untuk anak-anakmu dengan baik. Kemudian selanjutnya yang ke-8 adalah antatazayyan bizaujiha. Hendaknya seorang istri berhias untuk suaminya. Di mana Islam membolehkan para wanita untuk berhias. Demikian pula diberikan keluasan bagi wanita dalam masalah berhias ini. Hal-hal yang tidak dibolehkan kepada seorang laki-laki. Islam menghalalkan kepada seorang wanita dengan hiasan emas, perak, sutra, dan juga hiasan-perhiasan yang mubah. Dan ini adalah sebaik-baik apa yang dimiliki oleh seorang wanita pada hati seorang suami. Maka betapa bahagianya seorang suami tatkala melihat istrinya itu bersih, berdandan, berbau wangi. Maka dandanannya ini, wangiannya itu akan menghilangkan kepenatan hidup. Demikian pula akan memberikan senyum, sekaligus juga akan mengobati rasa sakit, rasa penatnya ketika di luar. Ditambah lagi dengan sambutan seorang istri yang baik, yang tentunya akan menghilangkan rasa gundah gulana yang terkadang atau bahkan sering didapatinya oleh seorang suami. Baik itu terkait dengan permasalahan-permasalahan rumah tangganya, anak-anaknya, belanjaannya, atau kerjaannya, atau kawan-kawannya di luar, seabrek permasalahan. Namun tatkala pulang ke rumah mendapati istrinya dalam keadaan yang terbaik, inilah yang tentunya akan menghibur dirinya. sebagaimana keumuman dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa imra'atun man tasurruka idza absart wa tuti'uka idza amart wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malik. Sebaik-baik wanita adalah seorang yang membahagiakan kepadamu apabila engkau lihat, yang taat kepadamu jika engkau perintah, dan menjaga di saat engkau tidak berada di sisinya, menjaga dirinya dan hartamu tatkala suaminya tidak berada di sisinya. Dan dalam lafaz yang lain, wala tukhalifhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan wanita yang tidak menyelisihinya, menyelisih suaminya pada diri dan hartanya dengan apa yang tidak disukai oleh suaminya. Maka betapa indahnya, betapa agungnya wasiatnya Umamah bintul Harith terhadap putrinya terkait dengan masalah kebersihan di hadapan suaminya. Di mana Umamah bintul Harith mengatakan dalam wasiatnya sebelum menghadapi pernikahannya, sebelum menyambut pernikahannya, berikan wasiat, hendaknya engkau selalu perhatikan pada kedua mata suamimu itu. Demikian pula harus menjaga hidungnya. Jangan sampai kedua mata suamimu itu melihat sesuatu yang tidak, sesuatu yang kotor, dan mencium bau yang tidak baik. Maka bercelakan adalah merupakan ahsanul husn, dan air itu adalah sebaik-baik tim yang hilang. Artinya hendaknya mandi, seorang wanita hendaknya mandi. Dan ada sebagian para istri yang terkadang tidak menyadari yang seperti ini. Di mana suaminya selalu melihatnya dalam keadaan dekil, kumel, mendapati istrinya dengan pakaian dapurnya terus, yang tentunya didapati istrinya selalu dengan bau-bau dapur. Rambutnya acak-acakan. Sementara kalau kemudian keluar rumah, masya Allah, dandanannya luar biasa. Dandanannya keluar rumah, dandanannya luar biasa. Ya. Dalam penampilan yang sangat menarik. Maka wahai para istri, wahai para ummahat, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari meremehkan permasalahan berhias diri ini. Demikian pula tatkala tidak berhias ini menyelisih fitrahnya seorang wanita. Ya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya terhadap para wanita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Awa may yunsha'u fil hilyati wa huwa fil khisam ghairu mubin." Apakah orang yang tidak berhias, wa huwa fil khisam ghairu mubin, dan dia dalam berseteru, ini jelas tidak jelas ini. Artinya dengan sebab seperti itu memudahkan seseorang untuk kemudian hanya karena sekedar penampilan saja memudahkan untuk setan itu masuk dan bibit-bibit perselisihan, perpecahan pun kemudian muncul hanya karena sebab yang sepele. Dari sini Allah Subhanahu wa taala membolehkan terhadap para wanita untuk berhias, memakai pakaian yang itu diharamkan bagi laki-laki. Karena apa? Butuhnya dan perlunya mereka untuk berhias bagi suami-suami mereka. Maka sekali lagi hendaknya seorang istri berhias untuk suaminya. Dan ini merupakan hak suami atas istrinya. Meskipun sudah kelewat umur misalkan. Karena berhias ini adalah merupakan asbabul ulfah wa tawaddud, merupakan sebab-sebab keterikatan hati dan sebab-sebab kasih sayang. Artinya rasa cinta dan kasih sayangnya akan terus tumbuh berkembang ketika menyaksikan istrinya dalam keadaan selalu berpenampilan yang terbaik. Kemudian yang kesembilan, hendaknya seorang istri mau berterima kasih terhadap suaminya dan mengakui akan keutamaannya. Demikian pula mengakui akan kelebihan dan juhudnya. Keumuman sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, "La yashkurullah man la yashkurin nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia. "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berterima kasih kepada seorang suami adalah sesuatu yang wajib, yang harus, yang hendaknya itu dilakukan oleh seorang wanita mukminah untuk selalu berterima kasih kepada suaminya, mengakui akan keutamaannya. Dan ini sekali lagi merupakan sebab yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan mu'natul hayat, akan mencukupkan penghidupannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi wanita ini kehidupan yang tenang, yang tenteram, dan tidak akan diganggu oleh siapapun. Di mana seorang suami dia letih, dia capek, dia kerja juga untuk istrinya. Maka seorang istri yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada suaminya, maka ini boleh dibilang abadu ma takunu minallah. Bisa jadi adalah orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan, "La yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya. "Wa hiya la tastaghni an," yang dia ini merasa tidak butuh terhadap suaminya. Dan rasa terima kasih ini bukan hanya sekedar dengan lisannya. Kemudian menyakiti, mengganggu suaminya ini dengan perilaku, perbuatan, ucapan, dan akhlak yang buruk. Namun yang dimaksudkan dengan berterima kasih di sini menampakkan sesuatu yang membahagiakan kepada suaminya, menampakkan sesuatu yang menjadikan suami itu lapang, tenteram, hidup bersamanya, duduk di sisinya, dan menjadikan suami itu pun juga ringan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangganya ini. Maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan suami itu adalah sangat besar. yang kalau kemudian seseorang itu mengingkari, seorang istri mengingkarinya, ini merupakan sebab diantara sebab yang diingatkan oleh Nabi Alaihissalam dari bahan bakar api neraka. Bagaimana sabda Nabi Alaihissalam tatkala dalam khutbah Idul Fitr, beliau mengingatkan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Wahai para wanita, bersedekahlah. Sesungguhnya aku melihat kebanyakan kalian itu adalah dari penghuni neraka. Seorang wanita min sittatin nisa ini berdiri dan bertanya, "Lima ya Rasulullah? Kenapa demikian wahai Rasulullah?" Maka kemudian Rasulullah mengatakan sebabnya permasalahan yang terkadang disepelekan oleh mereka para istri ini. Li'annakunna takthurna syika wa takfurna asyir. Karena kalian itu banyak mengeluh dan banyak mengingkari kebaikan suami. Banyak mengeluh dan banyak mengingkari kebaikan suami. Dan dalam riwayat yang lain, takthurna minal la'an, banyak melaknat dan banyak mengingkari kebaikan suami. Maka ini para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang perlu diperhatikan. Untuk sekedar mengucapkan jazakallahu khaira kepada suaminya, masyaallah. Tatkala suaminya datang dengan dari kerjaannya, ternyata tidak lupa mungkin membawa sesuatu, membelikan sesuatu, untuk sekedar mengucapkan jazakallahu khaira, masyaallah. Hanya mengucapkan seperti itu menjadikan suami itu senang. Ketika suatu saat mungkin bahkan mungkin suaminya menghidangkan sesuatu untuknya, juga mengucapkan jazakallahu khaira. Ini menjadikan suami itu tenang. Senang dan tenang hatinya. Apa beratnya untuk mengucapkan seperti itu? Kadang masalah-masalah yang sepele. Namun kalau kemudian tidak disepelekan sepele ini, yang sepele ini insyaallah ta'ala akan menyebabkan dari keberlangsungan dari sebuah rumah tangga. Jangan sampai seperti apa yang disabdakan, apa yang disebutkan dalam hadis yang apa atsar yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufrad dari Asma Ibnatu Zaid Al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, marra bin Nabi alaihi salatu wassalam wa ana fi jiwar atrabin li. Nabi alaihi salatu wassalam lewat melewatiku dan aku ada di sisi tembok rumah. Kemudian beliau memberikan salam kepada kami dan beliau bersabda, iyakunna wa kufral muna'amin, hati-hati kalian dari mengkufuri orang-orang yang memberikan, dari mengkufuri para muna'amin ini. Maka saya bertanya, wahai Rasulullah, apa itu kufur muna'amin? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, barangkali salah seorang dari kalian ini lama, yakni tidak menikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepadanya dengan datangnya seorang suami. Kemudian darinya pula kemudian diberikan rizki seorang anak. Kemudian sekali dia marah, maka dia mengingkari, mengkufuri dan mengatakan, aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun dari dirimu. Maka ini kufur. Para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal yang mesti diperhatikan. Kemudian yang ke-10, hendaknya seorang istri memberikan khidmah kepada suaminya dan juga untuk anak-anaknya. Berikan khidmatuz zauj, mengatur rumahnya dan juga menyiapkan sebab-sebab kehidupan dalam rumah tangganya. Namun demikian, dalam hal ini apakah pembahasan dalam ilmu fikih, apakah ini wajib atau hanya sekedar ala sabilil ihsan, sekedar tatawu, tabarruk saja, atau dari nafilah. Dan ini masalah yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya tidak wajib seorang wanita untuk memberikan khidmat kepada suaminya. Di mana mereka mengatakan bahwa seyogianya bagi seorang suami untuk memenuhi atau menyiapkan bagi istrinya ini orang-orang yang menegakkan, memberikan khidmah dengan kebutuhan-kebutuhannya. Karena yang diakadkan, yang diakadkan dengan istrinya ini adalah istimta. Maka dikatakan ini dari sisi fikih, ya. Dari sisi fikihnya. Artinya terkait dengan masalah ubur rampe dalam atau perabotan-perabotan dalam rumah tangganya ini. Namun demikian, lepas dari semua khilaf yang ada ini, para ummah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah hendaknya seorang istri itu memberikan khidmah kepada suaminya, dan ini dirujukkan oleh kebanyakan para ulama dari para salaf ataupun khalaf. Untuk seorang wanita, seorang istri memberikan khidmah kepada, artinya melayani kepada suaminya ini. Sebagaimana disebutkan dalam Mukhtarat Ikhtiyarat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, demikian pula muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Mana beliau mengatakan, apakah ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama, apakah seorang wanita harus memberikan khidmah, artinya memberi, menyiapkan tempat tidur, firasyil manzil, kemudian juga tempat makan dan minum, artinya perabotan ini. Maka dalam hal ini tentunya adalah terkait dengan masalah pelayanan, ini tidak ada khilaf karena para ulama, seorang istri itu yang memberikan pelayanan. Hanya kemudian kaitannya dengan perabotan ini yang kemudian terjadi perbedaan, apakah itu dari isi istri atau kemudian dari suaminya. Yang jelas, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketentuan terkait dengan maslahat rumah tangga ini, tentang wajibnya memberikan khidmah, karena suami adalah merupakan sayyid, pimpinan dalam rumah tangga itu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena itulah juga Rasulullah SAW mengingatkan kepada mereka, para suami, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap para istrinya. Ittaqullaha bin nisa fa innahunna awanun indakum. Sesungguhnya mereka para wanita ini adalah tawanan di sisi kalian. Dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi kepada istrinya sebagai tawanan. Untuk kemudian tidak boleh semena-mena. Para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal yang mesti diperhatikan. Di mana hal ini juga kita lihat dikuatkan dengan berbagai adillah dari khidmahnya seorang istri terhadap suaminya, seperti khidmahnya para ummahatul mukminin radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Mempersiapkan apa yang bisa mereka persiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kunna nu'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwaka wa tuhuruhu. Kami dahulu yang menyiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan siwaknya dan alat bersucinya, ini air. Fayab'athuhu Allahu minal laili ma yasha. Allah Subhanahu wa taala mutusnya di waktu malam dengan apa yang Allah kehendaki. Ini kapanpun selalu disiapkan. Ini khidmah. Meskipun hanya siwak, ya, kemudian air. Maka ini juga sama. Nah, misalkan seorang suami pulang kerja kedinginan, capek. Nah, ketika tidak ada pemanas air di rumahnya, disiapkan godok air, godok banyu apa, godok air ini ya, untuk kemudian menjerang air untuk mandi suaminya. Masya Allah. Ma'ajmana, betapa indahnya khidmah yang sangat luar biasa. Menghilangkan keletihan suaminya. Hal ini kita lihat dilakukan oleh para ummahatul mukminin. Sebagaimana riwayat dari Maimunah juga. Wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghusl faghtasala min al-janabah. Aku siapkan untuk Nabi alaihi salatu wasallam air untuk mandi. Beliau pun mandi dari junub. Dipersiapkan. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Fatimah, maka beliau juga mengirimkan bersamanya perabotan, ya, bantalnya, ya, tempat air dan semisalnya dari perabotan yang seperlunya. Kemudian suatu hari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata kepada istrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, mengatakan, sungguh telah lama dan tulangku juga sudah aku mengeluhi. Sampai aku mengeluh dengan dadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan dengan sabaya. Maka pergilah dan berikanlah khidmah. Kemudian Fatimah mengatakan, saya demi Allah, aku sudah membuat adonan sampai tanganku juga badan seperti kau, oh, keras ya. Aku datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyambutnya bertanya, ada apa dengan wahai putriku? Aku datang untuk mengucapkan salam kepadamu, namun aku malu untuk meminta sesuatu kepadamu. Artinya ini sebenarnya Ali bin Abi Thalib mengeluh kepada Fatimah, meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendatangkan sesuatu yang bisa meringankan pekerjaannya. Ini kita lihat bagaimana putri Rasulullah SAW dan rumah tangga Rasulullah SAW dan keluarganya dengan berbagai kekurangan yang ada. Dan ini ibrah bagi kita. Di mana mereka juga bekerja, mereka juga belepotan. Maka ini satu hal yang menjadi renungan bagi kita. Dari keluarga yang terbaik dari umat ini, untuk kita mengambil pelajaran dari mereka. Kemudian juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha, mengatakan ketika Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu menikahiku, kata Asma, maka dia tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta dari tanah, tidak pula budak, tidak pula sesuatu kecuali hanya kudanya dan pelananya ini, dan Asma sendiri mengatakan memberikan khidmat dengannya. Saya yang selalu memberi makan kepada kudanya dan juga memberikan mu'nah, juga siang selalu membuat adonan, membuat apa, menumbuk gandum untuk dibuat adonan. Demikian pula mengambil air. Demikian pula saya pindahkan, saya yang ngangkut gandum itu di atas kepalaku dari jarak 2/3 farsakh sampai Abu Bakar bapaknya radhiyallahu ta'ala anhu mengirim kepadaku seorang jariyah untuk membantunya, yang kemudian membantu untuk ngurus kudanya. Maka seakan-akan dia itu memerdekakan kepadaku tatkala dikirim badannya seorang pembantu, seorang jariyah. Ini kata Asma, seakan-akan Abu Bakar ini bapaknya ini memerdekakan kepadaku. Artinya ini kita lihat mereka kerja letih. Di rumahnya, dan jarak yang juga cukup jauh, sulusai farsakh, kurang lebih 3,5 kilo, ya, 3,5 kilo jalan. Dan riwayat-riwayat yang lain dari mereka orang-orang generasi pertama, untuk kemudian juga mereka memberikan khidmah. Para umat yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang perlu diingat dalam hal ini, seorang wanita ketika selalu berusaha untuk menjaga apa yang bisa dilakukan oleh suaminya, nah, menjaga mereka artinya menyiapkan hal-hal yang itu untuk pekerjaan suaminya, ini adalah satu hal yang meskipun itu terasa apa, satu hal yang ringan, selayaknya untuk kemudian seorang wanita melakukannya tatkala mau berangkat kerja, mempersiapkan peralatan-peralatan kerjanya, ya, membersihkan, menyiapkan helmnya dan lain sebagainya. Ini. Maka ini satu hal yang tentunya akan menjadikan keterikatan hati dan kasih sayang akan selalu ada. Kemudian dalam hal ini juga seorang suami juga selayaknya untuk kemudian juga melayani, membantu suaminya, membantu istrinya. Dan ini pembahasannya adalah besok insyaallah ta'ala. Jadi hal-hal yang semestinya juga dilakukan oleh seorang suami. Sebagaimana Rasulullah SAW juga demikian. Membantu urusan kerja keluarganya. Memberikan khidmah kepada keluarganya. Di mana riwayatnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kana sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahlih. Beliau dalam pekerjaan keluarganya, istrinya. Yani melayani kepada istrinya juga. Ketika tiba waktu salat, maka beliau pun keluar untuk menunaikan salat. Ini tuntunan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, seorang istri hendaknya memberikan nafkah kepada suaminya jika suaminya itu fakir. Jika suaminya fakir dan sang istri ini seorang yang dzatul mal, yang memiliki harta. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari kisahnya Zainab Ats-Tsaqafiyyah radhiyallahu ta'ala anha, istrinya Abdul Mas'ud radhiyallahu ta'ala anha. Tatkala beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam khutbah, ya ma'syaran nisa tasaddaq, wahai para wanita bersedekahlah, walau min huliyikun, meskipun dengan perhiasan-perhiasan kalian. Kata Zainab, aku pun datang pulang kepada Abdullah bin Mas'ud dan aku bertanya, sungguhnya engkau ini rajulun khafif, khafifu dzatil yad, yang ringan, ringan penghasilannya, artinya kecil penghasilannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Maka pergilah engkau kepada Rasulullah untuk bertanya, bolehkah seorang istri memberikan sedekahnya kepada suaminya? Kalau itu dibolehkan. Dan kalau tidak, maka aku akan berikan kepada selainmu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, pergi engkau sana sendiri. Pergilah engkau. Maka kemudian Zainab pun pergi. Dan ternyata didapati di pintu rumahnya Rasulullah SAW ada seorang wanita dari Ansor yang punya maksud yang sama. Dan Rasulullah SAW adalah seorang yang orang itu sungkan dengannya. Kemudian Bilal keluar. Dan kemudian dua wanita ini berkata kepada Bilal, datanglah engkau kepada Rasulullah SAW dan sampaikan kepada beliau bahwa dua orang wanita ada di pintu rumahnya, mau bertanya kepada beliau apakah boleh bersedekah. Seorang wanita boleh bersedekah kepada suaminya. Dan kepada anak-anak yatim yang ada di pangkuannya, di dalam binaannya. Dan jangan engkau sampaikan kepada beliau siapa kami ini. Maka kemudian ceritanya Zainab Ats-Tsaqafiyyah pun kemudian bahwa Bilal pun masuk menghadap Rasulullah SAW dan menanyakan itu. Dan Rasulullah SAW bertanya, man huma, siapa dua orang wanita itu? Kemudian Bilal pun ngomong, seorang wanita dari Ansor dan Zainab. Kata Rasulullah, Zainab yang mana? Ayu Zainab. Nah, Zainab itu banyak. Zainab yang mana? Kata Bilal, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, lahuma ajran, ajrul qaraba wa ajrul sadaqah. Bagi keduanya itu ada dua pahala, pahala qarabah dan pahala sadaqah. Ini menunjukkan dibolehkan Kemudian dari sini kita lihat bagaimana sikap mereka para ummahat, para wanita-wanita sahabiyah. Meskipun dalam keadaan mereka lebih kaya, lebih kecukupan, namun tidak kemudian meremehkan kepada suaminya. Ini Zainab Al-Thaqafiyah. Coba kalau kemudian wanita sekarang ini yang terkadang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah seperti ini. Ini tuntunan yang kemudian terkadang karena merasa dirinya lebih, ya, ini kemudian semena-mena terhadap suaminya. Ini tidak sedikit. Bahkan ada juga, ya, seorang wanita, seorang istri, sampai dia disekolahkan oleh suaminya, dibayar oleh suaminya, sampai menjadi doktor, ya, hampir doktor. Setelah itu apa? Mulai bersikap, mulai bertingkah, merasa dirinya lebih tinggi pendidikannya, merasa dirinya mungkin sudah lebih laku, banyak orang yang mau, kemudian memandang sebelah mata terhadap suaminya. Dan ini sampai terjadi. Kemudian terjadilah apa yang terjadi dari perceraian. Yang sebelumnya adalah sebelum terjadi perceraian, ini pun mulai bertingkah. Tidak boleh engkau menyentuhku. Subhanallah. Usut punya usut, ternyata juga punya pihak ketiga. Maka ini wanita-wanita yang tidak baik seperti ini. Dimana membantu suaminya untuk kemudian ketika mau dalam kondisi seperti ini, sampai berbulan-bulan tidak mau didekati. Ketika suaminya kemudian menikah lagi, poligami, ribut lagi. Maka yang seperti ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk jangan sampai kemudian menjerumuskan suaminya kepada hal-hal yang tidak benar. Kepada hal-hal yang akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salahkan kalau kemudian menginginkan seperti itu, bagaimana karena di rumahnya sendiri tidak ada kebahagiaan. Sementara sang suami sudah all out, ya, memberikan segalanya kepada istrinya, namun ini kemudian mengkufurinya. Ini terjadi pada wanita-wanita sekarang ini juga. Makanya kita lihat bagaimana mereka para sahabiyah. Ini kisah dari Zainab Al-Thaqafiyah. Kemudian kisahnya Hawlah binti Tha'labah radhiyallahu ta'ala anha, juga seorang yang lebih kaya dari suaminya. Sudah tua, kemudian dizihar oleh suaminya. Akhirnya kemudian suaminya pun terkena hukum zihar. Kata Rasulullah, mampukah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut? Sudah tua wahai Rasulullah, tidak akan mampu untuk berpuasa itu. Mampukah dia memerdekakan budak? Dari mana dia punya uang? Mampukah dia untuk memberi makan 60 orang miskin? Dari mana lagi? Maka kemudian separuh dibayarkan oleh Rasulullah SAW dan separuh dibayarkan oleh istrinya ini. Ini betapa indahnya. Istrinya yang dizihar sudah diperlakukan seperti itu, tetap bagaimana untuk mengentaskan suaminya dari jerat syariat. Ya, dari hukuman syariat ini. Tidak kemudian rasain. Ya. Kalau kita orang sekarang mungkin seperti itu. Rasa mau, ya. Akan mengatakan seperti itu. Syukurin. Gitu ya. Nah, dia akan ngomong ya. Tapi kita lihat bagaimana teladan para sahabiyah. Generasi pertama dari umat ini. Dan ini kita lihat kisahnya dari Zainab Al-Thaqafiyah radhiyallahu ta'ala anha, yang juga dalam riwayat Imam Bukhari datang kepada Nabi SAW mengatakannya, Nabi Allah, sunnya engkau telah semalam engkau telah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Dan saya punya perhiasan dan aku ingin bersedekah dengan perhiasan ini. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, suaminya ini mengatakan bahwa diri dan anaknya itu lebih berhak dengan sedekah itu daripada orang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, sedekah bin Mas'ud. Benar apa yang dikatakan oleh bin Mas'ud. Suamimu dan anakmu itu lebih berhak. Zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Suami dan anakmu itu lebih berhak untuk kau bersedekah kepadanya daripada orang lain. Namun di sini jangan sampai kemudian tatkala seorang istri bersedekah kepada suaminya ini mengharapkan sesuatu yang lebih banyak. Berikanlah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jika memang kondisinya adalah seperti itu. Namun juga seorang suami nanti akan ada pembahasan. Jangan mengharapkan dari sedekah istrinya. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya di bagian suami. Maka apapun yang kita berikan dari sedekah pemberian kita, jangan sampai karena mengharapkan dengan yang lebih banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian karena al man wal adha. Ya. Karena ingin mengharap yang lebih banyak dan juga menyakiti. Mau memberi tapi menyakiti lisannya, menyakiti, maka ini tidak akan berpahala dari sedekahnya ini. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang hasan, di mana dikatakan tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima mereka di nanti di yaumil qiyamah, segala sarfan wala adlan, segala upayanya ini. Yang pertama aq, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua manan, orang yang memberi tapi ingin mengharap yang lebih banyak. Dan yang ketiga mukadzdzib bil qadar, orang yang mendustakan kepada takdir. Demikian pula dalam riwayat yang lain, hadis yang riwayatnya Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, tiga orang ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara kepada mereka nanti di yaumil qiyamah, dan Allah tidak akan memandang kepada mereka, melihat kepada mereka, dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Maka Rasulullah SAW membacakan itu sampai tiga kali. Kemudian Abu Dzar mengatakan, khabu wa khasiru, celaka dan rugi. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, al-musbil, orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, bagi laki-laki ya. Wal-mannan, orang yang memberi tapi mengharapkan yang lebih banyak. Dan orang yang menginfakkan harta miliknya dengan sumpah yang palsu. Ini para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya yang ke-12, hendaknya senantiasa menjaga kehormatan dan perasaan suaminya, baik di saat suaminya bersamanya atau di saat suaminya tidak bersamanya. Hal ini menunjukkan akan kebersihan dan kecerdasan akal seorang wanita dan ketinggian pemahamannya. Melihat kepada bagaimana tabiatnya suaminya itu, dari dia sebagai seorang lelaki dan juga dari sisi muru'ah, kehormatan, harga diri seorang suami. Maka jangan sampai melakukan hal-hal yang itu akan menyakiti kehidupannya, dan juga menghilangkan kehormatan suaminya di hadapan manusia. Ini kadang tidak sengaja, kadang kumpul ini kemudian keceplosan ngomong dan seterusnya. Maka ini kita lihat bagaimana Zainab Al-Thaqafiyyah tatkala bertanya, mengatakan kepada Bilal, jangan engkau kabarkan siapa kami. Dalam rangka apa? Menjaga karamah, menjaga rasa malu suaminya. Tatkala seorang istri mau memberi nafkah kepada suaminya, nah, maka ketika itu adalah orang banyak tahu, walah cuman nah, seperti itu kan, mesti akan omongan-omongan kotor bisa keluar ya. Modal apa dia nikah, apa dia seperti itu. Maka ini suatu hal yang tidak layak. Ini kita lihat bagaimana seorang sahabi yang berusaha untuk menjaga harga diri dan kehormatan suaminya. Demikian pula kisahnya Asma bint Abi Bakar. Sikap yang sangat mulia sekali untuk senantiasa menjaga kehormatan dan harga diri suaminya ini. Kemudian berikutnya, senantiasa seorang istri menjaga hal-hal yang akan bisa menenangkan kepada suaminya, baik jasadianya atau jiwanya. Perasaannya tenang, jasadnya pun juga enteng. Di antaranya seorang istri menyiapkan bagi suaminya hal-hal yang itu akan bisa menenangkannya ketika saat istirahatnya, untuk kemudian jangan mengganggunya, jangan kemudian ketika ada anak-anak atau yang lainnya, kemudian bagaimana untuk kemudian sang suami ini dijaga. Anak-anak suruh disingkirkan dulu dan seterusnya, untuk kemudian bisa menenangkan. Ini dari sisi agar bisa istirahat, dari sisi jasadianya. Sebagaimana juga dari sisi nafsiyah, kejiwaan. Ketika seorang suami diberi karunia dengan seorang istri yang senantiasa perhatian dengan dirinya, yang juga selalu sabar bersamanya dengan kehidupan yang sempit, dengan seabrek permasalahan yang dihadapinya, kemudian sang istri ini bisa bersabar bersama suaminya, maka ini suatu hal yang tidak diragukan, akan memberikan ketenangan jiwa dan pikiran yang lapang. Demikian pula tatkala suaminya itu marah-marah, sang istri pun juga bersegera untuk meminta ridhonya dan mengatakan, la adzuqa ghamdan hatta tarda, aku tidak bisa tidur sampai engkau ridha denganku. Aku tidak akan bisa tenang sampai engkau ridha kepadaku. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ala ukhbirukum bi nisaikum fil jannah, mau kau kabarkan kepada kalian dengan wanita-wanita kalian yang ada di surga? Kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Qala wadud, walud, seorang yang wadud, yang penyayang, walud, yang banyak anaknya, yang jika engkau marah atau jika engkau berbuat keburukan kepadanya atau jika suaminya itu marah kepadanya, dia mengatakan, hadhihi yadi fi yadik, ini tanganku ada di tanganmu. Aku tidak bisa tenang, aku tidak bisa tidur sampai engkau ridha kepada wanita-wanita yang selalu berserah diri mencari ridha suaminya ini. Maka ini para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang perlu diperhatikan. Demikian pula tatkala menyambut suaminya baru datang dari kerjaannya atau dari mana, disambutnya dengan senyum, disambutnya dengan sambutan yang hangat, dan juga tidak dikagetkan dengan berita-berita yang menyedihkan. Baru datang laporan semua, dari laporan-laporan yang menyedihkan, Oh ini tadi ini. Nah, banyak kemudian kadang mudah seperti itu. Maka hendaknya jangan melakukan seperti itu. Untuk bagaimana kemudian ihtiram kepada suaminya ini, memuliakan kepada suaminya dan menghormatinya, menyambut dengan cara yang baik. Dan contoh teladan bagi kita adalah bagi para muslimah, kisahnya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, suaminya Abu Talha tatkala ditinggal mati oleh putranya, kisah yang masyhur. Ketika suaminya datang, ketika suaminya pergi dalam keadaan anaknya sakit. Ketika suaminya datang lagi, suaminya langsung bertanya, bagaimana keadaan anakku? Padahal anaknya sudah meninggal. Tapi bahasa yang sangat indah sekali. Dia sekarang lebih tenang dari sebelumnya. Anakmu sekarang lebih tenang dari sebelumnya. Ya. Kemudian disiapkan segala apa yang bagaimana orang baru datang, suruh mandi, kemudian makan malam yang disiapkan, sampai menyiapkan dirinya untuk berhubungan suami istri. Sampai terjadi. Setelah suaminya tenang, ya, setelah suaminya mendapatkan istirahat yang cukup, setelah mencari waktu yang pas, baru kemudian disampaikan. Bagaimana? Bagaimana pendapatmu jika seseorang memberikan pinjaman? Kemudian diminta lagi pinjamannya itu, apakah kemudian akan dikembalikan? Tentunya. Ini kita lihat. Sampai pada ini sudah semuanya, sudah makan malam, sudah mandi, makan malam, sampai kemudian berhubungan suami istri, selesai itu kemudian mengatakan dengan bahasa yang santun sekali. Bagaimana? Tentunya suaminya mengatakan tentu akan dikembalikan itu. Maka anakmu itu sudah diambil oleh yang punya. Kuburkan dia sekarang. Kaget. Maka ini kita lihat bagaimana seorang muslim yang teladan yang baik. Dalam memberikan khidmah kepada suaminya ini. Dan juga dalam menyambut suaminya ini. Maka ini para umat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa poin-poin yang kita bahas ini. Dan ini sebenarnya membutuhkan pada pelajaran. Ya. Lagi. Baik ini adalah terkhusus dengan hak-hak seorang istri, seorang suami yang harus dimengerti oleh seorang istri. Demikian pula hal-hal yang menjadi hak bersama atau kewajiban bersama di antara suami dan istri. Ini tentunya adalah membutuhkan untuk pada pembahasan berikutnya. Demikian pula sebenarnya dalam hidup rumah tangga, apa sih sebenarnya yang kita cari? Apa sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan dunia ini? Manakala kita mencari kebahagiaan yang bagaimana, ini juga menuntut kepada kita pembelajaran. Agar jangan sampai kita kemudian salah jalan. Salah jalan ini. Keluar dari koridor yang kita inginkan. Demikian pula tatkala kita membangun sebuah mahligai rumah tangga ini. Maka tentunya bagaimana rumah-rumah yang jauh dari godaan-godaan syaitan. Ini tentunya butuh untuk kita pelajari agar kita bisa mendapatkan idealisme kita. Apa yang kita inginkan menjadi cita-cita kita, rumah-rumah yang jauh dari syaitan ini. Yang tentunya manakala rumah itu jauh dari syaitan, kebahagiaan, keberkahan selalu senantiasa menyelimuti kepada rumah tangga kita. Barangkali ini ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Dan insyaallah taala mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya mungkin kalau sempatnya pembahasan terkait masalah tadi ini wallahu taala wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.